Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida AOK mojarosi, xorij elchilari o'zbek matbuoti himoyasiga chiqdi. Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib chiqdi. Vodiyda metan gazga mega navbatlar, haydovchi kamida 5 soat vaqt yo'qotadi. Shum xalq bilan muloqot, vazir o'rinbosari aldangan fuqarolarni savodsiz degani uchun tanqid qilindi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston hukumatı Suriyadan vatandoshlarining navbatdagi guruhini olib kelmoqchi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Dunyo agentligi xabar berishchi, O'zbekiston delegatsiyasi Suriyaga tashrif buyurib, ushbu mamlakatda qiyin ahvolga tushib qolgan respublika fuqarolari, ayollar va bolalarni vataniga qaytarish bo'yicha navbatdagi aksiyaning tashkiliy masalalarini muhokama qilgan. Ushbu maqsadda chora-tadbirlarni amalga oshirish jarayonida faqat insonparvarlik tamoyillariga tayaniladi deyiladi xabarda. Suriyadan qancha o'zbekistonlik olib kelish mo'ljallanayotgani haqida xabarda ma'lumot keltirilmagan. O'zbekiston hukumatı ilk bor 2019 yil may oyi oxirida 156 nafar o'zbekistonlik asosan yosh bolalar va ayollarni O'zbekiston havo yo'llarining Suriya poytaxti Damashqdan amalga oshirgan maxsus uchog'ida O'zbekistonga olib kelgan edi. Keyinchalik ushbu operatsiya davomida O'zbekiston tomoni ma'lum bir qiyinchiliklarga duch kelgani ham ayon bo'lgandi. Xususan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir davlat Suriyadan vatandoshlarini olib qaytish uchun O'zbekiston samolyotini urib tushirishga tahdid qilganini ma'lum qilgan edi. Qurilish shirkati Yoshlar ittifoqini ish haqini bermaganlikda ayblamoqda. Jizzax shahrida Yoshlar innovatsion markazini qurgan quruvchi shirkat Yoshlar ittifoqini 9 milliard so'mni to'lashni kechiktirayotganlikda ayblab chiqdi. Bu haqda Kun.uz nashri xabar berdi. Jizzax viloyati markazidagi yoshlar markazini qurish va rekonstruksiya qilish bilan Jizzax Rail qurilish ta'mir MCH shug'ullangan. Bino 1 yil oldin qurib bitkazilgan, foydalanishga topshirilgandi. Obyektning jami qiymati 14 milliard so'mni tashkil etadi. Kun.uz nashri xabariga ko'ra, ushbu summaning 5 milliarddan ko'proq qismi quruvchi tadbirkorlarga to'lab berilgan, xolos qariyb 9 milliard so'mni buyurtmachi bermagan. Obyektning jami qiymati 14,5 milliard so'mni tashkil etadi. Yoshlar ittifoqi nega pul to'lamaganini izohlamayapti. O'zbekistonda qurilish shirkatlari davlat idoralari buyurtmasini bajarib bo'lgach pulini ololmasligi so'nggi yillarda ko'p uchramoqda. Sardoba suv omboridagi suv toshqini oqibatlarini tiklashga safarbar etilgan quruvchilar ham oylik maoshlari berilmagani haqida Ozodlikka xabar qilgan edi. Rus muxolifatchisi Navalniy Yevropa ittifoqini rus oligarxlarga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniy Yevropa ittifoqini prezident Vladimir Putin atrofidagi jinoyatchilar to'dasiga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. 27 noyabr kuni Yevroparlament deputatlari bilan o'tkazilgan videokonferensiyada Kreml tanqidchisi Navalniy Rossiyadagi oligarxlar vaqtincha hokimiyatni egallab olgani va Yevropa ittifoqi Moskva bilan munosabatlari bo'yicha yangi strategiya ishlab chiqish kerakligini aytdi. Xususan Navalniy Yevropa ittifoqini Kreml bilan yaqin aloqada bo'lgan Roman Abramovich, Alisher Usmonov va Arkadiy Rotenberg singari milliarderlarning Yevropadagi daromad manbalari va mulklarini sinchkovlik bilan tekshirishga chaqirdi. O'tgan oy Yevropa ittifoqi va Buyuk Britaniya avgust oyida Navalniyni o'ldirishga uringan 6 ta yuqori martabali Rossiya amaldoriga sanksiya joriy qilgan edi. Belarusning avtoritar prezident Aleksandr Lukashenko yangi konstitutsiya qabul qilinganidan keyin o'z lavozimini tark etishini aytgan, bu haqda Belt agentligi xabar berdi. Lukashenko 27 noyabr kuni Minsk kasalxonasiga qilgan chog'ida bu haqda aytgan. Yangi konstitutsiya ostida sizlar bilan prezident o'laroq ishlamayman degan. Lukashenko konstitutsiyani isloq qilish va prezident vakolatlarini o'zgartirish zarurligini ham ta'kidlagan, ammo yangi konstitutsiya qachon qabul qilinishi mumkinligi haqida hech nima demagan. Bugunga qadar Lukashenko bir necha marta konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish haqida so'zladi, ammo muxolifat avtoritar yetakchi aslida hokimiyatda qolish maqsadida vaqtni cho'zayotganini aytmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Dolzarb mavzu.
O'zbekistonda sovuq tushishi bilan boshlangan ijtimoiy inqiroz nafaqat energetika tizim, balki mamlakatdagi so'z va matbuot erkinligi uchun ham jiddiy sinovga aylanmoqda. 25-26 noyabr kunlari jamoatchilik O'zbekistondagi yetakchi internet nashrlarining prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan ochiq ziddiyatiga guvoh bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Avvaliga Kun.uz, so'ngra gazeta Daryo va Podrobno uz nashrlari AOK rahbari Asadjon Xo'jayev yuborgan ogohlantirish xati nusxasini chop etibgina qolmay, unga o'z tahririy munosabatini ham e'lon qildi. Kun.uz tahririyati bu xatni jurnalistik faoliyat erkinligiga bosim o'tkazish deb baholagan bo'lsa, gazeta o'z uning darajasini matbuotni noqulay savollar berishni to'xtatishga majbur qilish deya izohladi. Xo'jayevdan ayni mazmunda ogohlantirish olgan Daryo.uz bosh muharriri Muhrim Azam Xo'jayev bu xatni bosim emas, balki haddan ortiq o'rinsiz va mantiqsiz ogohlantirish deb bilishini yozdi. AOK rahbari xatini e'lon qilib, unga o'ziga xos qizil kartochka ko'rsatgan bu nashrlar ayni paytda prezident ma'muriyati va hukumatga yoqmaydigan xabar va mulohazalarni bergani uchun rasmiy tahdid olgan hamkasblarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. O'zbekistondagi yetakchi nashrlarning dolzarb muammolarini yoritgani uchun prezident administratsiyasidan tahdid xati olgani yuzasidan Buyuk Britaniya va Germaniyaning O'zbekistondagi elchilari ham o'z xavotirini bildirdi. AOKning ommaviy axborot vositalari rivojlanishini qo'llab-quvvatlash yondashuvining qanchalik o'zgarganini ko'rishdan ham hayrat ham qayg'u daman. Kuchli va erkin matbuotsiz demokratik jamiyat qurib bo'lmaydi, deb yozdi o'z Twitter kanalida Britaniyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Tim Torlot 26 noyabr kuni. 27 noyabr kuni Germaniyaning O'zbekistondagi elchixonasiga oid Twitter akkauntida elchi Gunter Offerfeldning AOK va mahalliy nashrlar o'rtasidagi ziddiyatga munosabati e'lon qilindi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Kun.uz, Gazeta.uz va boshqa ommaviy axborot vositalariga nisbatan qilgan tanqididan hayron bo'ldim. Agar aholi tomonidan gaz va elektr energiyasini yetkazib berish xizmatlarining yomon ishlayotgani haqida haqli tanqid bo'lsa, matbuot ham bu haqda xabar berishga haqli. Bu davlat agentligi tomonidan ommaviy axborot vositalarini tanqid qilish uchun sabab emas. Matbuot jamoatchilik muhokamasida o'z vazifasini bajaradi xolos, deb yozdi Germaniyaning O'zbekistondagi elchisi. 27 noyabr kuni AOK bayonot e'lon qilib, mustaqil nashrlarga yo'llangan ogohlantirish xatlarini himoya qilib chiqdi. Ayni bayonotda tahririyatga yo'llangan xatlardagi asosiy nuqtalar yana bir marta urg'ulangan. Agentlik O'zbekiston Respublikasining axborot sohasidagi yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha vakolatli davlat organi hisoblanadi. Shu bois aniqlangan qonun talablariga rioya etmaslik holatlari yuzasidan ogohlantirish, ko'rsatma va taqdimnomalar berish vakolatiga ega. Xususan 20-23 noyabr kunlari ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro'yxatiga olingan Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz, Podrobno.uz, Repost.uz veb-saytlariga amaldagi qonunchilik talablariga mos kelmaydigan axborotlarni tarqatish holatlari bo'yicha ogohlantirish xatlari yuborilgani shular jumlasidandir. Masalan, Kun.uz saytida ijtimoiy tarmoqlardagi ayrim foydalanuvchilarning turli sharhlari, haqoratli fikrlari va chaqiriqlari jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilgan. Agentlik jurnalistikaning eng asosiy maqsadi jamiyatga har tomonlama tekshirilgan, barcha nuqtai nazarlar mujassamlashgan xolis axborotni mas'uliyat bilan yetkazishning iborat ekaniga ishonadi, deyiladi rasmiy bayonotda. Ammo AOK hamda mustaqil nashrlar o'rtasida yuz berayotgan so'nggi ziddiyat matbuotga aloqador tuzilmalarning qanchalik ochiqligi, jurnalistlarning naqadar erkinligi hamda matbuotning qanday boshqarilayotgani bilan bog'liq qator savollarni o'rtaga chiqarmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qarshiliklar o'ziniki deb bilgan bog'ni hokimdan himoya qilish uchun benzin ko'tarib ko'chaga chiqdi. Joriy yilning 27 noyabrida Qarshi shahrining Buyuk Turon mahallasidagi o'nlab yashovchi o'zlariga 27 yil mobaynida yaratganini aytgan, bog'dagi meva daraxtlarining kesilishi va bog' maydoni tadbirkorlarga berish rejasiga qarshi norozilik namoyishiga chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Norozilar bilan muloqot qilish uchun voqea joyiga Ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura, Milliy gvardiya, Qarshi shahar hokimligi va ekologiya vakillari ham kelgan. Ozodlik tasarrufidagi videoda bog' o'rtasidan o'tgan yo'lda IIB xodimlari kurshovida baqir-chaqir qilayotgan o'nlab ayol va erkakni ko'rish mumkin. Videoda asosan ayollar faryodi eshitiladi. Bir daraxtni o'pirib ko'r, o'zingni o'piraman, o'zimga o't qo'yaman, shu bog' boqyapti, meni erim o'lib ketgan degan qichqiriqlar eshitiladi. Hokimiyat vakili 30 mingdan oz, aholi vakillari esa 80 mingdan ko'p bevali daraxt borligini aytgan bu bog' Qarshi shahar hokimi qarori bilan kesilib, o'rni tadbirkorlarga korxonalar qurish uchun berilmoqda. Shu bog' ortidan kun ko'rayotgan aholi esa hokimiyat rejasidan norozi. Ozodlik bog' qaysi mahalla tadbirkorga berilgani haqidagi hujjatni hali ko'rgani yo'q. Ayni paytda bog'ning Buyuk Turon mahallasi yashovchilariga oidligini tasdiqlovchi rasmiy kadastr varaqasi ham mavjud emas. Bog'ni kesishsa ustiga benzin qo'yib yoqib yuborish niyatida bir baklashga benzin olib chiqqanda aytgan mahalla turg'uni Mashhura Sodiqova Ozodlik bilan suhbatda bu bog' butun bir mahallaning tirikchilik manbai ekanini aytadi. 80 ming tub mevali daraxt bor, oralariga sholg'om va sabzi ekib olamiz. Bir tomonimiz depo, bir tarafimiz aeroport, yana bir tarafimiz shortangaz. Bu holatda bizga nasiba beradigan ham, kislorod beradigan ham shu bog'. Agar bu bog'ni kesishsa, o'zimga o't qo'yaman deb chiqdi. Nafaqat men, yana 20 ayol benzin ko'tarib chiqdi. Milliy gvardiyadan Suhrob degan yigit qo'limni qayirib, benzin baklaskamni tortib oldi. Mashhur Sodiqovaning iddao qilishicha 20 ayol benzin ko'tarib chiqqan va yana mahallada yashovchi 220 ta erkak chiqib, hokimiyat vakillarining bog'ni kesishiga yo'l qo'ymagan. Norozilik namoyishiga qo'lda baklaska ko'tarib chiqqanini aytgan mahalla turg'unlari orasida 70 yashar Xosiyat Dadaboyeva ham bor edi. Ozodlik norozilikda qatnashgan mahalla yashovchilari Abduhakim Bahriyev, Alisher Jo'rayev, Ilyos Qaydarovlar bilan ham suhbatlashdi. 29 yashar mahalla sartaroshi Ilyos Qaydarov bu bog' kesilsa katta haqsizlik bo'lishini aytadi. 29 yoshga kirdim. Shu bog' men bilan tengdosh. Ismini tanibmanki shu bog' bor. Maktabning yonginasida bu bog'. Maktab patidan ham ishlayman. Keyin katta bo'lib ishga kirdim. Yana shu bog' yonidaman. Ishdan kelib shu bog'da ko'chatlar tagini chopaman. Olcha, olma, nok, xullas nima istasangiz bor. Kattalarning aytishicha bu bog' 90-chi yillar qiyinchiligida mahallani boqib, ocharchilikdan qutqargan. Qarshi shahar hokimligi kapital qurilish bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi norozilarning aniq sonini bilmasligini aytdi va voqea yuzasidan tushuntirish berdi. Shu mahalla aholisi bu joyni 1992 yilda sama zahvat qilib o'zlaricha bog' qilib olgan. Bog' hududi rasman davlatga tegishli. Mahalla ahlida bu yerni ijaraga olganlik yo boshqa shaklda tasarruf qilish uchun hujjat yoki kadastr varaqasi yo'q. O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash haqidagi ko'rsatmasi asosida bu hudud tadbirkorlarga ishlab chiqarish korxonalari qurilsin beriladi. Biz aholiga yon bosib, ekin daraxtlaringizni kesib olinglar, o'ti qilinglar dedik. Rasman yer davlatniki, aholi esa nohaq, dedi hokimlik vakili. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi vakili norozilik yuz bergan joyga borgan. O'zini tanishtirmagan vakil Ozodlik bilan qisqa suhbatda minglab daraxtlarni kesish mavjud qoidalarga zid ekanligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Noyabr oyining oxirgi 10 kunligida O'zbekistonda havo haroratining keskin pasayib ketishi ortidan Farg'ona vodiysi viloyatlarida avtomobillarga siqilgan gaz quyuvchi soqobchilar oldidagi mashinalar navbati bir necha kilometrga cho'zilmoqda. Toshkentda esa 27 noyabrda vaziyat biroz yumshadi. Gaz zapravkalari oldidagi navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda janubiy viloyatlarda metan gaz uchun navbat yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 26 noyabr ertalab soat 11 atrofida Farg'ona viloyati Bag'dod tumanida suratga olingan videodan avtomobillarga quyiladigan metan gaz ta'minoti naqadar abgor ekanligi yaqqol ko'rinadi. Farg'onalik bloger Dima Qayum mashina salonidan olgan videoda katta yo'lning ikki chetida avtomobillar navbati tasvirga tushgan. Ham u tomonga, ham bu tomonga qarab navbat tizilganini bloger gaz quyish shoxobchasi ikki tomonda ekanligi bilan izohladi. Dima Qayumning aytishicha, suratga olgan videodagi avtomobillar navbatda har ikki tomonda kamida 3 kilometrga cho'zilgan. Har bir haydovchi navbatda kamida 5 soat vaqt yo'qotadi, dedi Ozodlikka bloger 27 noyabr kuni. Uning aytishicha, gazga navbat havo harorati keskin tushib ketishi bilanoq paydo bo'ldi. Aftidan aholi metan gaz taqchilligiga har yili bo'ladigan mavsumiy tabiiy ofatga qaraganda qarashga ko'nikib qolgan. Har holda Bag'dod tuman xalq qabulxonasi mulozimining Ozodlikka 27 sentyabrda bildirishicha, zapravkalar oldidagi navbatlar yuzasidan bironta ham shikoyat tushmagan. Mulozimning aytishicha, vaziyatni tegishli idoralar o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda 27-noyabrda tarqalgan yana bir video Namangan viloyatida olingan bo'lib, undagi avtomobillar navbati Bag'doddagidan uzunroq ekanini ko'rish mumkin. Toshkentdan olingan xabarlarga qaraganda 27-noyabrga kelib vaziyat biroz yumshagan. Gaz zapravkalari oldida navbatda 150-200 mashina turdi. Bir kun avval ham navbatning uzunligi deyarli 10 marta uzun edi. Ayni paytda mamlakatning janubiy viloyatlarida metan gazga navbat yo'q. Har holda tarmoqda e'lon qilingan bir video Shahrisabzda olingani iddao qilindi. Unda gaz quyish shoxobchasi oldi bo'm-bo'sh ekani, navbat kutgan birorta ham mashina yo'qligini ko'rish mumkin. O'zbekistonda ayniqsa Farg'ona vodiysi viloyatlarida metan gaz ta'minoti bilan bog'liq muammo yillardan buyon davom etib kelmoqda. Ozodlik bu haqda 2019-yilning noyabrida ham, 2018-yilning dekabrida ham, 2018-yilning fevralida ham, undan oldingi yillarda ham xabar qilgan. Farg'ona vodiysida tabiiy gaz, jumladan metan gazi taqchilligiga barham berilmayotgani sababli namanganlik gaz mutaxassisi O'zbekiston shimoliy So'x va Cho'ng'ara g'alcha yer osti gaz omborlaridan foydalana olmay qolgani bilan izohladi. Mutaxassis bu o'zining taxmini bo'lgani uchun ismi aytilishini istamadi. Bu savollarga javob olish uchun Ozodlik 27-noyabrda Energetika vazirligi matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat xodimi savolni eshitib-eshitmayoq, bugun O'ztransgaz rahbariyati AOKda matbuot anjumani o'tkazayotgani, hamma savollarni o'sha joyda berish mumkinligini uqtirish bilan cheklandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Dastur davomida shumi xalq bilan muloqot vazir o'rinbosari aldangan fuqarolarni savodsiz degani uchun tanqid qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payotganidan ogohlantirdi. Zo'r TV jurnalistlari gaz svet muammosi va mitinglarni yoritmaslik haqida ogohlantirildi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Mirzoqov Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga aldanib qolgan fuqarolar bilan uchrashuvda ularni chala savodlar deb atagani aks etgan video ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining tanqid va g'azabiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Mirzoqovning videodagi millionlab pul to'lab qo'yib, xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin fuqarolar bilan muloqoti joriy yil sentyabrda Mustaqillik maydonidagi norozilik chiqishi chog'ida bo'lib o'tgan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi vakili 26-noyabr kuni Ozodlik tarmoqlarida tarqalgan video yuzasidan bayonot tarqatilayotganini ma'lum qildi, ammo hozirgacha rasmiy izoh berilgani yo'q. Videoda aks etgan voqea uning ishtirokchilariga ko'ra 28-sentyabr kuni Toshkentning Mustaqillik maydonida bo'lib o'tgan. Shu kuni Korean Immigration'ning Janubiy Koreyaga ishga jo'natish haqidagi va'dalariga uchib millionlab so'm to'lab qo'ygan, lekin xorijga ishga keta olmagan 100 ga yaqin odam pullarini qaytarilishini talab qilib Toshkent markazida to'plangandi. Norozilar oldiga chiqqan Umrzoqov 100% qaytarish bo'lmaydi, davlatni puli yo'q hozir dedi. Shu payt olomon ichida bo'lgan erkaklardan biri bizni aybimizmi deb so'raganida vazir o'rinbosari sizlarni ayblaring, chala savodsizliklaring uchun deb javob qiladi. Bahodir Umrzoqov Korean Immigration xususiy bandlik agentligiga har bir fuqaro to'lagan 27 million so'm inflyatsiya hisobiga olingan holda qaytarilishi, lekin dollarda to'langan qo'shimcha 1,500 dollarlik mablag'lar pora sifatida malakalanishi va bu pullar qaytarilmasligini ta'kidlaydi. Pora bergansizlar, sen ham bergansan, bu pullaring berilmaydi, sizlar aldangansizlar, pul berishdan oldin shartnomani o'qib chiqishlaring kerak edi deydi bosh vazir o'rinbosari. Nega 4 marta qamalgan odamga litsenziya berdilaring degan savolni esa Bahodir Umrzoqov javobsiz qoldirdi. Samarqandning Urgut tumanidan bo'lgan Nodir Jo'rayevning Ozodlikka aytishicha, bandlik va mehnat munosabatlari vaziri muovini bilan sentyabr oyi oxirida o'tgan uchrashuvdan oldin ular ayni masalada prezident qabulxonasida hamda vazirlar mahkamasiga ham arz qilib borishgan, lekin ularni hech kim qabul qilmagan. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning xususiy bandlik agentligidan jabr ko'rganlarga qilgan muomalasi internet foydalanuvchilarining hayrat va g'azabiga uchramoqda. Facebook tarmog'ida qo'yilgan videosida 700 dan ortiq izoh qoldirilgan, ularning aksari tanqidiy. O'lganning ustiga tepkanday, bir qo'li cho'ntakda, yana do'q qiladi. Vazir o'rinbosari yemish, osmon-ku bu. Shuni xalq bilan muloqot. Xalq bilan gaplashganda qo'lni ko'ksinga qo'yib gapirmaysanmi? Xalqni ota degin. Egningdagi kostyuming va galstuging shu xalqni nalogidan deb izoh qoldirdi Akobir Soriyev ismli foydalanuvchi. Tarmoqning boshqa foydalanuvchilari esa vazir o'rinbosarining xalq oldiga niqobsiz chiqqaniga e'tibor qaratishgan. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video va unga bildirilayotgan tanqidlar yuzasidan izoh olish uchun O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Bahodir Umrzoqovning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamiga qo'ng'iroq qildi. Telefonni ko'targan yordamchisi vazirlik matbuot xizmatidagilar ozodlikka bog'lanib izoh berishlarini va'da qildi, lekin 27 noyabr ish kuni oxirigacha rasmiylardan javob bo'lmadi. Bir kun avval vazirlik mulozimi ozodlik so'roviga javoban ayni video yuzasidan bayonot tayyorlanayotganini ma'lum qilgan, ammo rasmiy bayonot hozircha e'lon qilinmadi.
Dolzarb mavzu.
Zo'r TV xususiy telekanalining joylardagi muxbirlariga aholining svet, gaz taqchilligi va bu kabi muammolardan ommaviy noroziligini yoritmaslik haqida ko'rsatma berilgan. Ozodlikka bog'langan bir necha jurnalistga ko'ra, Qarshi tumanida aholining norozilik yig'ini aks etgan lavha efirga berilgach, tahririyat prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Zo'r TV xususiy telekanal bilan hamkorlik qilgan mahalliy jurnalistning xabar qilishicha, telekanalning Qashqadaryo viloyatidagi muxbiri 11-noyabr efirga uzatgan lavhadan keyin mahalliy muxbirlar faoliyatida cheklovlar kuzatilmoqda. Qarshi tumanida svetgaz muammosidan norozi odamlarning chiqishi va hokim bilan uchrashuvi telekanaldagi bu kun axborot dasturida efirga ketgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, 11 noyabr kuni ushbu ko'rsatuv efirga ketgandan keyin muharrirlar jurnalistlarga aholining ommaviy yig'ilishlarini efirga olib chiqmaslik haqida yuqoridan ko'rsatma bo'lganini aytgan. Bu jurnalist tilga olgan lavhada Qarshi tumani aholisi va hokimi Maqsuda Mustafoyevaning tortishuvlari aks etgan. Aholi hokimdan tabiiy gaz bilan ta'minlashni, ularning og'ir ahvolini uylariga borib ko'rishni talab qiladi. Hokim esa bu masalani respublika rahbariyati hal qilishi mumkinligini aytish bilan cheklanadi. Mahalliy jurnalistga ko'ra, lavha efirga uzatilgach, telekanalning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga joylangan, ammo qisqa fursat ichida o'chirib tashlangan. 26 noyabr kuni bu lavha telekanal sayti va tarmoqlardagi sahifalardan ham topilmadi, ammo o'zbekistonlik jurnalist ozodlikka tarmoqlardan olib tashlangan video lavhani ham taqdim qildi. Jurnalistning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, qashqadaryolik hamkasbining lavhalari efirda berilmayotir. U telekanal muxbirlariga Telegram tarmog'i orqali yo'llangan bir necha ko'rsatmani ham taqdim qildi. Jumladan, telekanal muharriri yo'llagan ko'rsatmada aytilishicha, AOK va yana bir qator tashkilotlar tomonidan aynan Zo'r TV'da qarshidan uzatilgan lavhada norozilik namoyishi ko'rsatilgani va bu davlat imijiga minus ta'sir qiladigan holat deb baholangani aytilgan. Muharrir shundan kelib chiqib, o'z muxbirlariga 50 odam yig'ilgan bo'lsa ham bir kishini chetga tortib olib intervyu qilishni tayinlagan. Uning so'zlariga ko'ra, telekanalga shunday topshiriq berilgan. Ozodlik qarshidan yo'llangan lavha muallifi qashqadaryolik muxbir Ziyovuddin Hasanov bilan bog'landi. Muxbir bu borada ozodlikka biror izoh bera olmasligini aytdi. Zo'r TV telekanalida efirga beriladigan bu kun axborot dasturi tahririyati vakili Ma'ruf Xo'ja Xo'janqulov ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz muloqotda AOK tomonidan cheklov qo'yilgani yoki ogohlantirish bo'lganiga oid shikoyatlarni rad etdi. Uning so'zlariga ko'ra, aholi murojaatlari o'rganilmoqda va efirga berilmoqda. Zo'r TV jurnalistlarining aholi muammolari va norozilik chiqishlarini yoritmaslik to'g'risida ogohlantirilgani haqidagi xabar qator mustaqil nashrlarga ayni mazmunda rasmiy ogohlantirish xati yuborilgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. 26-27 noyabr kunlari Kun.uz, Gazeta, Uz, Podrobno, Uz va Daryo Uz nashrlari prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bosh direktori Asadjon Xo'jayevning ogohlantirish xati va unga tahririyat javobini e'lon qildi. Mustaqil nashrlar tanqidiy chiqishlar uchun jiddiy huquqiy oqibatlardan ogohlantirgan AOKni o'zlariga bosim o'tkazishga urinishda ayblamoqdalar.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Markaziy Osiyoda tashxis qo'yilmagan OITV holatlari ko'payayotganidan ogohlantirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevropa Ittifoqining kasalliklarni nazorat qilish agentligi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo bo'ylab, ayniqsa Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda ortilgan immunitet tanqisligi virusi yuqtirganlarga o'ta kech tashxis qo'yilayotganini aytib, hukumatlarni test o'tkazish ko'lamini oshirishga chaqirdi. Ortilgan immunitet tanqisligi sindromini keltirib chiqaruvchi virusni kech aniqlash OITV tarqalishida davom etishiga olib keladi, virusga chalingan shaxslar davolanishiga va ularning hayotini saqlab qolishga to'sqinlik qiladi. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi hamda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 26 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda 2019 yilda Yevropa mintaqasida 136 mingdan ortiq odamga OITV tashxisi qo'yilgani aytiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'z hisobotlarida Yevropa mintaqasiga 53 mamlakatni kiritadi. Yangi tashxislarning taxminan 80% Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sharqiy mintaqa deb nomlovchi hudud aniqlangan. Ushbu hudud Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyodagi qator davlatlarni o'z ichiga oladi. Tashxislarning taxminan yarmi o'ta kech, ya'ni bemorning immun tizimi ishdan chiqa boshlaganda qo'yilgan. Bu holat mintaqadagi test strategiyalari OITV tashxisini erta qo'yishda samara bermayotganini ko'rsatadi, deyiladi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi bayonotida. Yevropa Ittifoqi hamda Islandiya, Liechtenstein va Norvegiyani o'z ichiga oluvchi Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi mintaqasida so'nggi 10 yil ichida virusni yuqtirish holatlari 9% ga qisqargan. Bundan tashqari mintaqada bemorga tashxis qo'yilmagan holatlar soni ozaymoqda. Ammo butun mintaqa, jumladan Sharqiy Yevropa, Rossiya va Markaziy Osiyo bo'ylab yangi tashxislar soni 19% ga o'sgan. Bundan tashqari hisobotda e'tirof etilishicha, mintaqada OITV virusini yuqtirgan bo'lsa-da tashxis qo'yilmagan odamlar soni ko'paymoqda. COVID-19 pandemiyasi OITV sinovlariga qanday ta'sir o'tkazayotgani noma'lum bo'lsa-da, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining Yevropa bo'yicha mintaqaviy direktori Hans Kluge pandemiya bizni erishishimiz mumkin bo'lgan OITV'siz kelajakdan mahrum qilayotgani haqida ogohlantirdi. OITV tashxisi o'lim hukmidek ko'ringan kunlar esimda. Bugungi kunda to'g'ri davolash bilan OITV'ni yuqtirgan odamlar OITV'dan qo'rqmasdan yashashlari mumkin, dedi u. Yevropa kasalliklarining oldini olish va nazorat qilish markazi direktori Andrea Ammonning aytishicha, mamlakatlar COVID-19 tufayli OITV, OITV kabi boshqa sog'liq muammolarni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. OITV tashxisini erta qo'yish dolzarb vazifadir, dedi u. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda dunyo bo'ylab OITV bilan yashayotganlar soni 38 millionni tashkil qilgan. Ularning 26 millioni o'z hayotini saqlab qolish uchun antiretrovirus terapiyasini olayotgani aytiladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qahraton qishning birinchi qorlari yog'a boshlagan shu kecha kunlarida Afg'oniston shimolida ichki o'zbek qochqinlari davlat va xalqaro muassasalardan insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'ramoqdalar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi yillar davomida Afg'onistonning shimol viloyatlarida davom etadigan tinimsiz jang-jadallar sabab yuzlab o'zbek oilalari o'z uy-joylarini tark etib, hukumat nazoratida bo'lgan ayrim shaharlar markazlariga borib joylashishga majbur bo'lganlar. Mazkur ichki qochqin oilalarning katta qismi ochiq havoda chodirlar ostida kun kechiradilar. Ular qahraton qishning birinchi qorlari yog'a boshlagan shu kecha kunlarda qiyin ahvolda qolganliklarini bildirib, davlat va xalqaro yordam muassasalaridan insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'ramoqdalar. Shimoliy Faryob viloyati Maymana shahrida chodirlar ostida o'z farzandlari bilan og'ir vaziyatda hayot kechiradigan o'zbek ayoli Sarvinoz opa yaqinda hukumatga qarashli idoralardan biri ko'rpa, idish, tovoq va kiyim-kechaklar yordam ko'rsatgani borasida minnatdorchilik bildirib, ichki muhojir oilalarni qish kunlarida doimiy yordamga muhtoj ekanliklarini bildirdi.
Yağın tayığı mamında böyle yatı biz. Bizi davletin arzutlar. Uytanımızdan hem kılıp versinler. Uytanımızda bir hayır yağmırsın burali.
Faryob viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiqning aytishicha, birgina Maymana shahrida atrof hududlardan qochib kelgan oilalar 8 ming xonavorni tashkil etadi. Qish kunlarida viloyat hokimiyati mazkur oilalarning zaruriy ehtiyojlarini ta'minlash imkoniga ega emas, deydi. U markaziy hukumat boy badavlat savdogarlar hamda xalqaro yordam muassasalaridan mazkur oilalarga insonparvarona yordamlar yetkazib berishlarini so'radi. Kuni kecha Faryob viloyatining Jumabozor tumanidan jang jadallar sabab Maymana shahriga qochib kelgan oilalarga yordam ko'rsatgan Faryob viloyati Qizilo'y idorasi mas'ullaridan biri Ahmadullo ham qish mavsumida ichki qochqin oilalarni gumanitar yordamlarga ehtiyojlari borligini bildirdi. Ichki qochqinlar davlat kuchlari va toliblardan siyosiy yo'llar orqali o'zaro kelishib, uzoq yillardan beri davom etib keladigan jang-jadallarga barham berishlarini so'raydilar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida IT ekspertlar kundalik.com 6 million maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yadi. O'zbek qo'shiqchisi ikki qora tanlini qullikda saqlagani va kaltaklagani iddao qilindi. Rossiya Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishini taqiqladi. O'zbekiston muzokara olib bormoqda. Ozodlik surishtiruvi 11,5 million dollarlik sovg'a. Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston umumiy ta'lim
Kundalik.com 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin demoqda mutaxassislar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi mavjud 1200 dan ortiq maktablarda qog'oz kundaliklardan voz kechilib, uning o'rniga elektron muqobila Kundalik.com joriy etilmoqda. Toshkentdagi 55 ta maktabda ushbu tizim yil boshidan yo'lga qo'yilgan. Qolgan maktablarda esa yangi yildan elektron kundalikka o'tiladi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi ushbu tizim Rossiyaning Dnevnik.ru shirkati bilan hamkorlikda yo'lga qo'yilayotganini ma'lum qilgan. Elektron kundalik tizimidan foydalanuvchilar yillik obuna uchun 9200 so'mdan to'lashlari kerak bo'ladi. Loyiha davlat xususiy sheriklik asosida yo'lga qo'yilgan. Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari ushbu tizim orqali ota-onalar masofadan turib farzandlarining bilim olish darajasini nazorat qilib borishlari, o'qituvchilar esa qog'oz jurnalni to'ldiradigan vaqtni o'zi va o'quvchi ustida ishlashga sarflashi mumkinligini aytishmoqda. Ammo ayrim ota-onalar va IT sohasi mutaxassislari O'zbekistondagi 6 milliondan ortiq maktab o'quvchisining shaxsiy ma'lumotlari chet el xususiy shirkatiga o'tib ketishidan xavotir bildirishmoqda. Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini xususiy firma boshqaruviga berib qo'yapmiz? Bugun 6 milliondan ortiq insonning ma'lumotlari bazasining xavfsizligiga kim kafolat beradi deb yozdi Telegram kanali foydalanuvchilaridan biri. Qisqa vaqt ichida O'zbekistondagi eng yirik onlayn ta'lim platformasiga aylanib ulgurgan kundalik.com borasida IT mutaxassislar bildirayotgan xavotirlarga bloger Nurbek Alimov ham qo'shiladi. Kundalik.com'ning asosiy ulushi Rossiyadagi xususiy shirkatga tegishliligini ta'kidlagan chet el kompaniyasining qo'lida 6 million o'zbekistonlik maktab o'quvchilarining ma'lumotlar bazasi yig'iladimi? Nega O'zbekistonning 6 milliondan ortiq kelajagi aqliy ilmiy resursi hisoblangan o'quvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini chet el xususiy firmasining boshqaruviga berib qo'ydingiz? Degan savolni qo'yadi bloger. Ayni paytda O'zbekiston axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish agentligida ishlovchi yuqori mansabli IT mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda bu xavotirlarning asossiz emasligini tasdiqlaydi. Ayni paytda u loyiha ortida katta biznes turganini ham iddao qiladi. Raqamli totalitarizm deyiladi bu. Buning ortida katta biznes turibdi. Bundan manfaatdorlar bor, ayniqsa taniqli odamlarning farzandlari haqidagi ma'lumotlar haqida gap ketsa, deydi u. Ayni paytda xalqaro maydonda ham bu tanqidga uchragan Xalq ta'limi vazirligi O'zbekistonlik maktab o'quvchilarining shaxsiy ma'lumotlari hamda mamlakatning axborot xavfsizligi borasida xavotirlarga o'rin yo'qligini ta'kidlamoqda. Vazirlikning ismi ochiqlanishini istamagan xodim Ozodlik bilan suhbatda barcha ma'lumotlar O'zbektelekom serverlarida saqlanishi va uchinchi tomonga berilmasligi kafolatlanishini aytdi. Elektron kundalik O'zbekiston hali to'liq internet bilan qamrab olin qilinmagan va uzluksiz elektr ta'minoti bilan ta'minlanmagan bir paytda joriy etilmoqda. Internet yetib bormagan hududlardagi maktablarda o'quvchilar qanday qilib bu tizimdan foydalanishi mumkin degan savollar ham o'rtaga qo'yilmoqda. Farg'onaning Quva tumanidagi 11-sinf maktab o'qituvchisi elektron kundalikdan foydalanish uchun hammaning ham imkoniyati yetarli emas der ekan. O'quv yili boshida Telegram kanalida olib borilgan darslar davomida o'z sinfida kamida 3dan 1 bola unda qatnasha olmaganini aytdi. Dnevnik.ru 1 yil avval Qozog'istonda ham kundalik shubasini ochgan, chekka hududlarda yashovchilar internet tezligi pastligi bois bu tizimdan foydalana olmayotganliklari haqida Ozodlik radiosi Qozog' xizmati xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi hodisa.
Toshkentning Uchtepa tumanida istiqomat qiluvchi 26 yashar boshlovchi va xonanda Sirojbum o'z hovlisida 20 va 25 yasharlik ikkita nigeriyalikning pasportlarini olib qo'yib, bir yilga yaqin vaqt davomida qullikda saqlagani iddao qilinmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Nigeriya vatandoshlari 20 yasharlik Munisa ismli musulmon ayol va 25 yasharlik musulmon shoh mahalliy bloger video kanalda chiqish qilib qo'shiqchini quldorlikda va zolimlikda ayblashdi. Qullikda osaqlanganligini aytgan Munisa o'zini Sirojbum ayovsiz kaltaklagan aks etgan videoni taqdim qildi. Bloger Iskandar Makedonskiy esa YouTube'dagi kanalda chiqish qilib, bu ikki nigeriyalik o'zbek xonandasi uyida qullikda saqlagan paytida ularga qo'riqchilik qilganini aytgan shaxsning ovozini qo'yib eshittirdi. O'zbekistonlik bu shaxsga ko'ra Sirojbumning onasi nigeriyaliklarni qoravoy va negir deya muntazam haqoratlashgan va xo'rlab kelgan. Uchtepa tuman IB mulozimi ozodlikka o'z hududida yashovchilardan qullikda saqlash bilan bog'liq shikoyat tushmaganligini aytdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi O'zbekkonsert davlat muassasasi vakili ozodlikka Sirojbum O'zbekkonsertdan litsenziya olganini tasdiqladi. Sirojbum va uning ma'muri ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Rabiz Vahobovning ozodlikka aytishicha, Sirojbum ikki qora tanlarini to'ylarga olib borib, kelin salom aytib pul ishlatgan va har xil tadbirlarda pul evaziga qatnashtirgan hamda TikTokchi va Vinerlarga ularni ijaraga berib turgan. Yolg'on ustiga qurilgan shou. Toshkentdagi shou-biznes yulduzlariga ma'murlik qiladigan Vahobovga ko'ra, to'ylarda otachilik qiladigan va vokal qobiliyati bo'lmagan Sirojbum qo'shiqchilikdagi qusurini rang-barang bajarali klip orqali bekitish maqsadida Nigeriyaga boradi. U o'sha yerda 8 ta mahalliy aholini o'z klipi uchun yollaydi. Ammo pulni keyin beraman. Sizlarni musiqiy guruhga jamlab, Toshkentga olib borib mashhur qilaman deydi. Bundan bir yil oldin u siz aytgan Munisa va Shoh ismli ikki qora tanlari Toshkentga olib keladi. Ulardan o'zining kliplarida tekin foydalanadi. Nom chiqarish uchun u joriy yil 10-oktyabrda qora tanli Munisa bilan Yolg'on aka uylanadi. Love story'ga tushib, Toshkent City'da videoga tushadi. Aslida bularning hammasi yolg'on edi. Sirojbum hatto men qora tanli bilan zaksda o'tdim deya mahalliy blogerlarni aldaydi. Bir nihoyat haqiqat yuzaga chiqdi. Ikki muhojir musulmonni shu sovuqda temir konteynerda saqlab qul qilgani aniq bo'ldi. Reklama uchun boshlangan yolg'on qo'shiqchi uchun antik reklama bo'ldi, deydi Rabiz Vahobov. Nigeriyaliklarning iddaosicha Sirojbum ularning har biriga $450 pul va'da qilib olib kelgan, ammo shu paytgacha bir tiyin ham bermagan. Qullikka tushganini iddao qilayotgan qora tanlilarga ko'ra, Sirojbumning Toshkentdagi Uchtepa tumanidagi hovlisida kunduzi sobon qirqib, kechqurun temir konteyner ichida uxlashgan. Ular och nahor, faqat kartoshka yeb, sovuq konteyner ichida yashashga majburlanganliklarini aytishadi. Agar qochsangiz, bejizlarni o'g'ri deb militsiyaga tanishlarim orqali qamattiraman, pichoqsiz so'yaman deb qo'rqitdi, deydi qullikda saqlanganligini aytgan Munisa.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ijtimoiy tarmoqlarda rezonans uyg'otgan video qahramoni, molxonaga qamab qo'yilgan namanganlik ayol 23 noyabr kuni viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizildi. Joriy hafta boshida tarqalib keng muhokamalarga sabab bo'lgan 1 daqiqalik videoda omborga yoki molxonaga o'xshagan qurilma ichidan bir ayolning chiqishga urinayotgani aks etgan. Videodagi ayolning tashqariga chiqishga urinayotgani uning harakatlari va yig'lamsirab chiqarayotgan ovozidan anglashiladi. Ba'zi kanallarda qamab qo'yilgan ayol qo'lida kosa bilan ovqat so'rayotgani aytildi. Ayol kishi chiqishga urinar yoki ovqat so'rar ekan qo'rquvli ovoz chiqarish bilan cheklanayotganidan, muayyan so'zni talaffuz qilmayotganidan uning sog'lom emasligi to'g'risida xulosa qilish mumkin. Videoga ilova qilingan kichik matnda bu voqea Namangan shahar yuqori Roviston mahalla fuqarolar yig'ini hududida bo'lgani, aqli noraso qiz o'z akasi tomonidan molxonada saqlanayotgani aytildi. Ayolning 73-yilda tug'ilgan Yulduzxon Ziyatova ekani 26 noyabr kuni ma'lum bo'ldi. Bu ma'lumotni Ozodlik Namangan shahar xalq qabulxonasi yetakchi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovdan oldi. Xalq qabulxonasi mulozimi videoda aks etgan voqea shahar hokimi sektoridagi mahallada yuz bergani, video chiqishi bilanoq shahar xotin-qizlar qo'mitasi mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limi bilan birgalikda voqea joyiga borib o'rganganini bildirdi. Xalq qabulxonasi mutaxassisi G'ofirjon Umurzoqovning ozodlikka aytishicha, ikkinchi guruh nogironi Yulduzxon Ziyatova akasi Erkinboy Ziyatovning uyida, uning qaramog'ida yashaydi. Yulduzxonning o'zini boshqarish imkoniyati cheklangan, ota-onasi vafot etgan, turmush qurmagan, u akasining oilasi bilan birga unga ajratilgan bir xona uyda yashab kelgan. O'rganish jarayonida fuqaro Yulduzxon Ziyatova uyda hech kim bo'lmagan vaqtda omborxonaga kirib, u yerdan chiqa olmay qolgani, oila a'zolari atayin shu joyga kiritmagani aniqlandi, dedi G'ofirjon Umurzoqov. Xalq qabulxonasi mutaxassisining ozodlikka bildirishicha, videoni qo'shni qiz suratga olib tarqatgani aytilmoqda. Yulduzxon Ziyatova 23 noyabr kuni Namangan viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasiga joylashtirildi, dedi mulozim. Ozodlik voqeani o'rganayotgan bir paytda Namangan shahar Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati aynan shu voqea yuzasidan 5 daqiqalik video sujet tayyorlagani ma'lum bo'ldi. Ozodlikka taqdim etilgan video sujetda axborot xizmati xodimlari Yulduzxon Ziyatova yashayotgan xonadonga borib, xonadon egalari, mahalla faollari bilan gaplashgani aks etgan. Videoda Yulduzxon Ziyatovaning o'zi ham ko'rinadi. Akasining aytishicha, Yulduzxon uning oilasi bilan 17-yildan buyon yashaydi. 47-ga kirgan singlisi 17-yilgacha qayerda va kim bilan yashagani aytilmagan. Erkinboy Ziyatov singlisi Yulduzxon qamalib qolgan o'tinxonani ko'rsatadi. Uning o'tinxonadan eshikni ochishga aqli yetmagani uchun chiqa olmay qolganini tushuntiradi. Videoda yuqori Roviston mahalla fuqarolar raisining Ziyatovlar xonadoni to'g'risidagi ijobiy fikrlariga ham o'rin berilgan. Yulduzxon Ziyatova qamalib qolgani aks etgan videoni diqqat bilan ko'rgan kishi uning ortida ot jiyadan gulli mato yopilgan narsani ko'radi. Narsa ko'rinishidan qo'lbola karavotga o'xshaydi va ayol shu joyda, ya'ni o'tinxonada yashaydi deb taxmin qilish mumkin. Har holda ijtimoiy tarmoqlarda voqeaga o'z munosabatini bildirganlar aynan shu detalga e'tibor qaratdi. Biroq Davlatobod tuman hokimligi axborot xizmati bu detalni ko'rmagan yoki ko'rmaganga olgandek taassurot paydo bo'ladi. Har holda keyingi video sujetda Yulduzxonning akasi video operatorni olib kirgan o'tinxonada dastlabki videodagi karavotga o'xshagan narsa ko'rinmaydi. Nega yo'qolib qoldi o'sha narsa o'tinxonadan? Ozodlik kun davomida bu savolga javob topa olmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaning veterinariya va fitosanitariya nazorati federal xizmati Rossilxoznadzor joriy yilning 26 noyabrdan mamlakat hududiga O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqlab qo'ydi. Rossilxoznadzor bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarida zararli virus aniqlanganini ma'lum qildi. Shu kuniyoq ikki mamlakat rasmiy doiralari o'rtasida bo'lib o'tgan telefon orqali so'zlashuvlar natijasida karantin choralari vaqtinchalik kiritilgani O'zbekiston tomoni bu masalada maxsus tekshiruv o'tkazishini ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya Rossilxoznadzor 26 noyabrdan O'zbekiston Respublikasi Farg'ona viloyatidan pomidor va qalampir olib kirishni taqiqladi. Bu haqda ma'lumot idoraning rasmiy saytida e'lon qilindi. Rossilxoznadzor matbuot xizmati qaydicha bu chora O'zbekistonning mazkur hududdan keltirilgan pomidor va qalampirlarda meva virusi aniqlangani vajidan ko'rilgan. Ozodlik bilan suhbatda tashkilot rasmiylari zikr etilgan virusning Rossiya hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida karantin va o'simliklarni muhofaza qilish bo'yicha xalqaro konvensiya moddalariga asoslangan holda Farg'onadan pomidor va qalampir import qilishga cheklov kiritilganini bildirdi. Rossiya chegarasidagi asosiy fitosanitariya nazoratini olib boruvchi Saratov viloyati Rossilxoznadzor boshqarmasining karantin bo'limi xodimasi cheklovlar O'zbekistonning boshqa hududlariga tegishli emasligini ta'kidladi. 26 noyabrdan tomat va qalampirlarni olib kirishga cheklov qo'yildi, chunki unda viruslar aniqlandi. Qachongacha taqiq amal qilishi noma'lum. Cheklov faqat Farg'ona viloyatidan keltirilayotgan pomidor va qalampirga qo'yilgan. Farg'onadan qolgan mahsulotlar va boshqa viloyatlardan barcha meva sabzavot tegishli sertifikatlar asosida bemalol olib kirilaveradi, dedi Saratov viloyati veterinariya va fitosanitariya nazorati boshqarmasi rasmiysi. Ayni damda 26 noyabr kuniyoq O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'simliklar karantini davlat inspeksiyasi va Rossiya Rossilxoznadzori nazorati rahbari o'rtasida telefon orqali muzokaralar bo'lib o'tgani xabar qilindi. Rossilxoznadzor rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston tomoni qisqa muddat ichida ko'rsatilgan virus masalasida taftish o'tkazishi va natijalar bo'yicha Rossilxoznadzorga ma'lumot berishini bildirgan. Shuningdek, o'zbek rasmiylari Rossiya Federatsiyasiga olib kirilayotgan o'simlik mahsulotlarining fitosanitariya sertifikatlashtirilishini jarayonini qayta ko'rib chiqishni nafaqat tayyor mahsulot, balki o'simlik urug'larini ham jiddiy laboratoriya tekshiruvi ostiga olishga tayyor ekanini ma'lum qildi. O'zbekiston o'simliklar karantini davlat inspeksiyasi o'simliklar karantinini sohasida faoliyat yuritayotgan o'z laboratoriyalar mutaxassislari malakalarini oshirishda manfaatdorlik bildirgani ma'lum bo'ldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda bu yil 20 million tonnadan ortiq meva sabzavot yetishtirildi. Oxirgi bir necha yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishni keskin ko'paytirgan O'zbekiston 2020 yil davomida Rossiya Federatsiyasiga meva sabzavot mahsulotlari eksporti bo'yicha Turkiya, Marokash va Misrdan uzib, Xitoydan keyingi ikkinchi o'ringa ko'tarildi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
11,5 millionlik sovg'a. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 100 ga yaqin tadbirkor yerini prezident kuyoviga aloqador shirkatga tekinga bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Yunusobod bozori va Mega Planet supermarketi oralig'idagi hududda o'nlab yildan beri savdo va xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanib kelayotgan 100 ga yaqin tadbirkor Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning qarori ustidan sudga murojaat qildi. O'z biznesi va daromadini ajratish tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar hokimning 2019 yili 31 dekabr kuni chiqargan Yangi shahar, Amir Temir va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni xususiy investorga berish qarorini bekor qilishni so'ramoqda. Tadbirkorlarning bunga qadar davlat idoralari, jumladan monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi hamda Prezident Mirziyoyevga qilgan murojaatlari natija bermagan. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudida boshlanishi kutilayotgan mahkama ishi Toshkentning eng qimmat rayonlaridan bo'lgan Yunusobod markazidagi 6 gektar yerning Urban Development MCJ'ga berilishi haqidagi qaror qanchalik qonuniy yoki yo'qligini muhokama qiladi. Buncha katta hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi quradigan MCJ qaror chiqarilishidan bir oy oldin tuzilgan yer prezident va bosh vazirning og'zaki topshiriqlari asosida bu kompaniyaga taqdim etilgan. Nusxasi ozodlikka taqdim qilingan shikoyat arizasida biznesi va daromadidan ajrash tahdidi ostida qolgan yunusobodlik tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan yerning hokimlik zaxirasiga o'tkazilishidan boshlab uning investorga berilishigacha bo'lgan jarayonda amaldagi qator qonunlar ochiqchasiga buzilganini ta'kidlagan. Ozodlik o'tkazgan surishtiruv yangi yil kuni Jahongir Ortiqxo'jayev tomonidan minimal qiymati 11,5 million dollar deb baholanayotgan yer tortiq qilingan Urban Developers MCJ Shavkat Mirziyoyevning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqador ekanini ko'rsatdi. Ortiqxo'jayevdan 11,5 million dollarlik yangi yil sovg'asi. O'zbekistonliklar 2020 yilni qarshi olishga taraddud ko'rayotgan 31 dekabr kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 1879 sonli qaror chiqardi. Qaror Urban Developers mas'uliyati cheklangan jamiyat shaklidagi qo'shma korxonasiga yer maydoni ajratib berish haqida deb nomlanadi. Qarorga Urban Developers MCJ'ning murojaati, Prezident, Bosh vazirning og'zaki topshiriqlari, Bosh vazir o'rinbosari Ramatov va Qo'shqorovlarning xulosalari va Ortiqxo'jayevning o'zi chiqargan oldingi qarori asos sifatida keltirilgan. Hujjatda 100 ga yaqin tadbirkorlik subyekti faoliyat yurgizayotgan do'kon va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarli yer maydoni nega aynan Urban Developers MCJ'ga berishga qaror qilinganiga doir biror asos keltirilmagan. Toshkentdagi yerning minimal narxiga oid Jahongir Ortiqxo'jayev tasdiqlagan hujjatga ko'ra Yunusobod tumani poytaxtdagi yeri eng qimmat hududlar sirasiga kiritilgan va bu rayondagi 1 gektar yerning minimal narxi 18 milliard 102 million so'm qilib belgilangan. Eng minimal hisob bo'yicha Yunusoboddagi 6 gektarli yer narxi 108 milliard yoki 2019 yil 31 dekabr kungi kurs bo'yicha 11 million 433 ming dollarga teng bo'ladi. Bu qiymatdagi yer qarordan tushunilishicha Urban Developers MCJ'ga tekinga berilgan. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlarga ko'ra Urban Developers MCJ 2009 yilning 18 noyabr kuni ya'ni Yunusoboddagi qimmatbaho yer berilishidan bir oy oldin ro'yxatga olingan. Prezident va bosh vazir topshirig'i asosida 6 gektar hududda ko'p tarmoqli savdo va ko'ngilochar majmuasi qurish loyihasi berilgunga qadar Urban Developers MCJ biror bir loyihani bajarmagan. Registratsiya hujjatiga ko'ra MCJ'ning 3% aksiyasi Halimov Sherzod Shavkatovichga qolgan 97% esa chet el korxonasiga deb tasdiqlangan Odoratus Business LLP'ga qarashli. Urban Developers MCJ atigi bitta xodimga ega. Uning rahbari sifatida Nabirayev Ansor Farruxovich ko'rsatilgan. 2020 yilning dastlabki choragi uchun topshirilgan soliq hujjatlarida korxonaning realizatsiya obaroti kamida 0 so'mni tashkil etgani yozilgan. Qo'shma korxona deb tasdiqlangan Urban Developers MCJ'ning o'zbekistonlik ta'sischisi Sherzod Halimov hokim Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan poytaxtdagi eng qimmat yerni birinchi marta tekinga olayotgani yo'q. Toshkentdagi G'afurg'ulon bog'i 49 yillik tekin ijaraga berilgan BMP Spart Dikision Private Limited kompaniyasi registratsiya hujjatlarida Halimov uning mulkdori sifatida ko'rsatilgan. G'afurg'ulon bog'ini ijaraga berishga oid mojaroli qarorda xorijiy investor bo'lgan Sherzod Halimov Yunusoboddagi 6 gektarli yerni tekinga olishda mahalliy ta'sischi rolini bajargan. Urban Developersning xorijiy investori kim? Rasmiy registratsiya va soliq hujjatlariga ko'ra Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi chet el korxonasi Odoratus Business LLP'ga qarashli. 2015 yil 12 noyabrda Britaniyada ro'yxatga olingan bu kompaniyaning asl egasi kimligi ochiqlanmagan. Buning o'rniga uning ish yurituvchisi sifatida dunyodagi soliqlarni bekitish va pul yuvish amaliyotlari uchun jannat sanaladigan Belize davlatidagi B2B Consultants Limited kompaniyasi ko'rsatilgan. Quruq yer bahosi minimal hisobda taxminan 11,5 million AQSh dollaridan oshadigan 6 gektar hudud tortiq qilingan bu xorij investorining ustav javarmasi 100 funt sterling yoki 130 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ozodlik ixtiyoridagi hujjatlar Odoratus biznesining O'zbekistonda biznes yuritayotgan boshqa qator xorijiy kompaniyalar, xususan East West Invest LLC aksiyalari egasi ekanini ham ko'rsatmoqda.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
O'zbekcha matryoshka qobiq shirkatlar ichiga yashiringan britaniyalik investor kim? Ozodlik Toshkent hokimining yangi yil kuni chiqargan qarori bilan poytaxtdagi eng biznesbop hududni tekinga aniq ko'rsatilmagan investitsiya majburiyatlarisiz olgan Urban Developers'ning xorijiy investori kim degan savolga javob topishga urindi. MCJ rahbari Ansor Nabiraev Ozodlik bilan 26 noyabr kungi suhbatda korxonaning 97% aksiyasi egasi deb yozilgan Odoratus biznesning britaniyalik investori kimligini ochiqlashni istamadi. Ozodlik ochiq manbalardan qo'lga kiritgan hujjatlar hokim Ortiqxo'jayevning yangi yil kungi maxsus tuhfasiga loyiq topilgan MCJning prezident Shavkat Mirziyoyev oilasi, aniqrog'i uning katta kuyovi Oybek Tursunovga aloqadorligini ko'rsatmoqda. Hujjatlarga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyevaning eri Oybek Botirovich Tursunov Pramadek Invest kompaniyasining 95% aksiyasi egasidir. Bu kompaniya esa o'z navbatida Promilk Technology kompaniyasining 95.1% aksiyasiga egalik qiladi. Promilk Technology kompaniyasi Milk House deb nomlangan yana bir boshqa shirkatning 39.87% aksiyasi mulkdoridir. Milk House'ning qolgan 60.1% aksiyasi Odoratus Business LLP'ga qarashli. Odoratus Business esa Yunusoboddagi 6 gektarlik yerni yuzlab tadbirkordan tortib olayotgan Urban Developers MCJ'ning 97% aksiyasi aniqrog'i asl egasidir. Urban Developers registratsiya hujjatida uning rahbari deb ko'rsatilgan Ansor Nabiraev kompaniyangiz Oybek Tursunovga aloqadorligini tasdiqlaysizmi yoki inkor qilasizmi degan savolga asabiy kulish bilan "Men hech kimni bilmayman, Otabek. Aslida Oybek, tahririyat. Tursunov degan nomni birinchi marta eshityapman. Bunaqa informatsiyani qayerdan olyapsiz? Men bilmayman" deb javob qildi. Oybek Tursunovga bog'langan biznes tuzilmalari. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning kuyovlari, xususan katta kuyovi Oybek Tursunov qaynotasi davlat tepasiga kelgandan so'ng nima ish qilishi, qanday faoliyat bilan shug'ullanayotganiga oid rasmiy ma'lumot yo'q. Norasmiy manbalar uning bir muddat o'z qaynotasi administratsiyasi rahbari o'rinbosari bo'lib ishlagani haqida yozgan va bu ma'lumot rasman na tasdiqlangan va na inkor etilgan. Davlat rahbarlari va ular oilasi daromadiga oid ma'lumotlar O'zbekistonda jamoatchilikka ochiqlanmasligi bois birinchi oila a'zolarining biznes faoliyati tafsilotlari ham sir bo'lib kelmoqda. Joriy yil may oyida mahalliy matbuot Oybek Tursunov Uskar brendi bilan tanilgan yagona umumrespublika protsessing markazi MCJ'ning 75% aksiyasini qo'lga kiritgani haqida yozgan edi. 2019 yil avgustida esa Oybek Tursunov 95%iga egalik qiladigan Pramadek Invest kompaniyasi Capital Bank aksiyalarining 36%ini qo'lga kiritgan. Oybek Tursunov nomi O'zbekistondagi mashhur Ilhom teatri binosida joylashgan Shodlik Palace mehmonxonasi binosi bilan bog'liq mojaroda ham tilga tushgandi. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Aleksey Valisevich o'z manbalariga tayanib, bu binoni yashirin qarorlar bilan qo'lga kiritgan Ophelos Plaza MCJ'ning asl egasi prezidentning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunov ekanini yozgan edi. Hozirga qadar Tursunovning bu maqolaga raddiya bergani ma'lum emas. Prezident kuyovlarining ko'p million dollarlik aksiya va biznes tizimlarini qaysi daromadlari hisobiga qo'lga kiritayotgani haqidagi savollar javobsiz qolmoqda. Oybek Tursunovning otasi Botir Tursunov Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng O'zbekiston Milliy gvardiyasi rahbarligiga tayinlangan edi. Hozirda Botir Tursunov Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari lavozimida, uning yana bir o'g'li Oybek Tursunovning akasi Ulug'bek Tursunov esa O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari lavozimida ishlamoqda. Prezidentga qilingan murojaat. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qarori bilan prezident kuyoviga aloqador kompaniya manfaati uchun do'konlari buzilishiga berilgan 100ga yaqin tadbirkor O'zbekistondagi davlat hokimiyatining barcha bo'g'inlariga shikoyat arizasi bilan murojaat qilgan. Monopoliya qarshi kurash qo'mitasidan tortib prezidentgacha yozilgan jamoa arizasiga 84 ta shirkat rahbari imzo chekkan. Nusxasi Ozodlikka yuborilgan bu murojaatda tadbirkorlar o'z do'konlari joylashgan hududning Urban Developers MCJ'ga amaldagi qonunlarni jiddiy toptagan holda berib yuborilgan ta'kidlaydi. Qonun buzilishiga oid jihatlar atroflicha yoritilgan jamoa xatida xususan 100 ga yaqin tadbirkor foydalanib kelgan yer obodonlashtirish uchun Toshkent shahar hokimligi zaxirasiga olingandan so'ng qonunchilikka ko'ra bu hudud ochiq elektron auksion orqali savdoga qo'yilishi lozimligi aytilgan. Bunday auksion esa murojaatda ta'kidlanishicha mutlaqo o'tkazilmagan. 100 ga yaqin xususiy tadbirkordan davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan bahonada tortib olingan yer huquqiy maqomiga ko'ra ulardan farq qilmaydigan boshqa xususiy tadbirkor Urban Developers MCJ'ga berilgan. Biz bu MCJ kimniki ekanini bilmaymiz. Bilganimiz hukumat va hokimlik rahbarlarining qonunlarga tupurgan holda ochiqchasiga reyderlik zahvatini boshlaganidir. Bu bespredelni faqat prezidentning o'zi to'xtatishi mumkin degan umidda Mirziyoyevga murojaat qildik. Hozircha javob yo'q. Ortiqxo'jayev qaroridan eng katta ziyon ko'radigan bir necha tadbirkor 1879 sonli qarorni bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilgan. Ammo bilishimizcha sudga avval boshdan bosim bo'lmoqda. Qonun himoya qilishga mas'ul tizimlarning nima qilishini yaqinda ko'ramiz, deydi ozodlik gaplashgan yunusobodlik tadbirkorlardan biri. 2 dekabr kuni Chilonzor tuman ma'muriy sudi tadbirkorlar shikoyatini ko'rib chiqishi kutilmoqda. Sud jarayoniga oid tafsilotlarni ozodlikda kuzatib boring. Ushbu maqola Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Christian Laslett bilan hamkorlikda tayyorlandi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.